Markus bab 6.
Yesus beredar dari situ, lalu pulang bersama murid-muridnya ke kampung halamannya. Pada hari Sabat, dia mulai mengajar di Samaa. Ramai di situ heran mendengar ajaran Yesus.
"Dari manakah dia memperoleh semua ini?"
tanya mereka.
"Apakah kebijaksanaan yang ada padanya? Bagaimanakah dia dapat melakukan mukjizat? Bukankah dia ini tukang kayu, anak kepada Maria, saudara kepada Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudara perempuannya tinggal di sini?"
Oleh itu, mereka enggan menerimanya. Yesus berkata kepada mereka,
"Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya, antara sanak saudaranya, dan dalam keluarganya sendiri."
Dia tidak dapat melakukan satu mukjizat pun di situ. Dia hanya menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya pada mereka. Dia sungguh heran bahwa mereka tidak percaya. Selepas itu, Yesus pergi ke kampung-kampung di sekitar itu dan mengajar. Dia memanggil muridnya yang 12 itu, lalu mengutus mereka berdua-dua, serta memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Perintahnya kepada mereka demikian.
"Jangan bawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali sebatang tongkat, roti pun jangan, beg pun jangan, uang dalam tali pinggang pun jangan. Pakailah capal, tetapi jangan pakai dua helai baju."
Yesus berkata lagi,
"Apabila kamu disambut di sesebuah rumah, menetaplah di situ hingga kamu beredar dari bandar itu. Sebaliknya, jika penduduk sesuatu bandar enggan menyambutmu atau mendengar kata-katamu, pergilah dari situ dan kebaskanlah debu daripada tapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka."
Murid Yesus yang 12 itu pun pergi, menyampaikan berita bahwa manusia harus bertaubat. Mereka menghalau banyak roh iblis dan menyapukan minyak pada ramai orang sakit serta menyembuhkan mereka. Raja Herodes mendengar tentang kejadian itu karena nama Yesus sudah terkenal di mana-mana. Ada orang berkata,
"Yohanes Pembaptis telah dibangkitkan daripada kematian. Itulah sebab dia mempunyai kuasa melakukan mukjizat."
Yang lain berkata,
"Dia ini Elia."
Ada pula yang berkata,
"Dia ini nabi, seperti nabi zaman dahulu."
Ketika mendengar hal demikian, Herodes berkata,
"Dia itu Yohanes yang kepalanya telah kupancung, tetapi dia hidup semula."
Sebabnya, memang Herodes telah memberikan perintah supaya Yohanes ditangkap, diikat, dan dipenjarakan. Herodes berbuat demikian karena Herodias, istri kepada saudaranya Filipus, yang telah dikawininya. Yohanes pernah menegur perbuatan Herodes itu.
"Mengambil istri saudaramu sebagai istrimu adalah haram."
Akibatnya, Herodias menaruh dendam terhadap Yohanes dan hendak membunuhnya, tetapi hasratnya terhalang. Karena Herodes takut akan Yohanes. Herodes tahu Yohanes seorang yang benar dan suci. Oleh itu, dia melindungi Yohanes. Herodes juga suka mendengar kata-kata Yohanes, meskipun kata-kata itu membuatnya sangat gelisah. Akhirnya Herodes mendapat peluang apabila Raja Herodes mengadakan jamuan hari jadinya untuk semua pegawai tinggi kerajaan, panglima, dan tokoh masyarakat Galilea. Anak gadis Herodias menari dan menghiburkan Herodes serta tetamunya. Oleh itu, Raja berkata kepada gadis itu,
"Mintalah daripadaku apa sahaja yang kamu ingini dan akan kuberikan kepadamu."
Dia menyambung dengan sumpah,
"Apa sahaja yang kamu minta akan kuberikan kepadamu, walau separuh kerajaanku sekalipun."
Gadis itu pergi bertanya kepada ibunya,
"Apakah yang patut kuminta?"
Jawabnya,
"Kepala Yohanes Pembaptis."
Gadis itu segera kembali kepada raja dan berkata,
"Aku mau kamu berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas talam sekarang juga."
Lalu raja amat berduka cita, tetapi apakan daya, dia telah bersumpah di hadapan semua tetamunya. Oleh itu, dia tidak mau menolak permintaannya. Dia pun memberikan perintah kepada askar supaya membawa kepala Yohanes. Askar itu pergi ke penjara, lalu memancung kepala Yohanes. Dia membawa kepala itu di atas talam dan menyerahkannya kepada gadis itu. Lalu gadis itu menyerahkan kepala Yohanes kepada ibunya. Apabila murid-murid Yohanes mendengar perkara itu, mereka datang dan mengambil jenazah Yohanes, lalu mengembumikannya di dalam kubur. Kemudian, rasul-rasul kembali berkumpul dengan Yesus dan melaporkan segala yang telah dilakukan serta diajarkan mereka. Orang yang datang dan pergi di situ begitu ramainya sehingga Yesus dan murid-muridnya tidak sempat makan. Oleh itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
"Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita dapat bersendirian dan berehat sebentar."
Mereka pun bertolak dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, ramai orang melihat dan mengenal mereka. Orang dari semua kota berlari ikut jalan darat supaya sampai di tempat yang dituju itu sebelum Yesus dan murid-muridnya. Apabila Yesus turun dari perahu dan melihat orang ramai di situ, hatinya berbelas kasih terhadap mereka karena mereka ibarat domba tanpa gembala. Dia pun mulai mengajar banyak perkara kepada mereka. Ketika hari sudah petang, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata,
"Hari sudah hampir malam dan kawasan ini terpencil. Suruhlah semua orang ini pergi supaya mereka ke pekan atau ke kampung yang berdekatan untuk membeli makanan."
Tetapi Yesus menjawab,
"Kamu berilah mereka makan."
Para muridnya bertanya,
"Haruskah kami pergi membeli roti berharga 200 keping uang dinar untuk memberi mereka makan?"
Yesus bertanya,
"Pergilah, lihat berapa banyak roti yang ada pada kamu."
Setelah mereka memeriksanya, mereka berkata,
5 buku roti dan 2 ekor ikan."
Yesus mengarahkan mereka supaya menyuruh semua orang di situ duduk berkelompok-kelompok di atas rumput. Mereka pun duduk dalam kelompok, ada yang 100 orang sekelompok dan ada yang 50 orang. Setelah Yesus mengambil 5 buku roti dan 2 ekor ikan itu, dia menengadah ke langit dan mengucap syukur. Kemudian dia memecah-mecahkan roti itu dan menghulurkannya kepada murid-muridnya untuk diberikan kepada orang ramai itu. Dia juga membahagikan 2 ekor ikan itu kepada mereka semua. Mereka semuanya makan sehingga kenyang. Para muridnya mengumpulkan lebihan makanan dan ikan sebanyak 12 bakul. Jumlah orang lelaki yang makan itu kira-kira 5.000 orang. Yesus segera mengarahkan murid-muridnya pergi dahulu dengan perahu ke Betsaida di seberang laut, sementara dia menyuruh orang ramai itu pulang. Setelah mereka pergi, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Apabila hari sudah malam, perahu para murid Yesus sudah sampai ke tengah laut, sedangkan Yesus seorang diri di darat. Yesus melihat murid-muridnya bersusah payah mendayung perahu, karena angin bertiup dari arah bertentangan. Kira-kira antara dini hari dan subuh, Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Dia hendak mendahului mereka. Tetapi ketika mereka terpandang dia berjalan di atas air, mereka menyangkanya hantu lalu mereka berteriak-teriak. Mereka ketakutan melihat Yesus. Tetapi dia segera berkata kepada mereka,
"Tabahkanlah hatimu, aku Yesus. Jangan takut."
Dia naik ke perahu mereka, lalu angin pun teduh. Para muridnya heran tercengang. Mereka masih belum mengerti apa sebenarnya yang berlaku dengan roti itu, karena hati mereka masih keras. Mereka menyeberang hingga tiba di Genesaret. Di situ, mereka menambat perahu itu. Sebaik-baik mereka turun dari perahu, orang mengenal Yesus. Lalu berlari ke serata kawasan dan membawa orang sakit yang terbaring di atas tikar kepadanya, di mana-mana sahaja dia berada. Di setiap tempat yang dikunjunginya, baik di kota, di pekan, maupun di kampung, penduduk di situ membawa orang yang sakit ke pasar. Mereka memohon agar sekurang-kurangnya, Yesus membenarkan mereka menyentuh ujung jubahnya. Semua yang menyentuhnya terus sembuh.